Reykjavík kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Viljófusti, ég alveg tek undir horð háttvirts þingmanns Kolbeins Óttarsson og Proppi hérna. Ég lét hann ekki sérstaklega vita, en það var þetta í umsagnarferli í rauninni hjá öllum þeim flokkum sem gerðu svona athugasemd við skýsluna í því tilviki. Þannig að ég held að skýslan væri almennt í umræðu hjá öllum flokkum hvað það varðaði. Þannig að ég pikkaði ekki meðflutningsmenn sérstaklega út en það var efni skýslunar óbreytt. Það var bara breytt til hvaða ráðherra átti að ná og ég bara byrðist afsökunar á því að hafa ekki gert svona, voru það ekki örugglega með í þeim umræðum. Það er bara mistök á minni hálfu að hérna, ekki hafa gert ráð fyrir því.
Þá óskar að takk til máls um atkvæðagreiðsluna, háttvirtur þingmaður.